Today This Morning. Selamat pagi, VOA This Morning kembali hadir menemani pagi Anda bersama saya Rifan Dwi Astono di Washington DC, Amerika Serikat. Apa kabar? Semoga Anda selalu baik, selalu sehat ya tentunya. Nah, di hari Senin tanggal 11 Oktober 2021 kali ini, seperti biasa redaksi Voice of America sudah menyiapkan sederet berita hangat dari Indonesia dan mancanegara untuk memulai hari ini. Di antaranya, Malaysia mulai kembali membuka perbatasan antar negara bagiannya hari ini setelah 90% penduduk dewasa negara itu telah divaksinasi.
Sekali lagi saya nak maklumkan, saya mengumumkan bahawa rentas negeri dibenarkan oleh pihak kerajaan. Dan kebenaran ini, kebebasan ini akan bermula pada hari besok.
Pemerintah Arab Saudi telah membuka kembali kesempatan umroh bagi warga negara Indonesia.
Kedutaan telah menerima informasi dari pihak berkompeten di Kerajaan Saudi Arabia perihal pengaturan dimulainya kembali pelaksanaan umrah bagi jamaah umrah Indonesia.
Siaran ini juga bisa Anda simak secara live streaming di situs kami www.voaindonesia.com atau dengarkan lagi melalui podcast VOA This Morning di platform podcast langganan Anda. Sekarang kita simak bersama berita dunia pagi ini.
Inilah warta dunia dari VOA di Washington DC, Seva Musrefa. Sedikitnya 6 orang tewas dalam ledakan bom mobil yang menarget 2 pejabat senior pemerintah Yaman di kota pelabuhan Aden hari Minggu. Kedua pejabat senior ini selamat. Menteri Penerangan Muammar Al-Iryani mengatakan ledakan itu menarget konvoi Menteri Pertanian Salim Al-Sokotrai dan Gubernur Aden Ahmed Lamlas di distrik Tawahi. Ledakan itu menewaskan sedikitnya 6 orang, termasuk beberapa orang yang menemani Lamlas dan melukai sedikitnya 7 orang lainnya yang kebetulan lewat. Perdana Menteri Ma'in Abdul Malik Syahid menyebut ledakan itu sebagai serangan teroris dan memerintahkan dilakukannya penyelidikan. Belum ada satu pihak pun yang mengklaim bertanggung jawab. Namun dalam beberapa tahun terakhir ini, Aden telah diguncang oleh serangkaian ledakan bom yang sebagian dinilai dilakukan oleh afiliasi Al-Qaeda dan kelompok teroris ISIS. Kanselir Jerman Angela Merkel hari Minggu menyampaikan terima kasih atas kepercayaan komunitas Yahudi yang merasa kembali memiliki tempat tinggal di Jerman pasca kejahatan terhadap kemanusiaan yang dilakukan terhadap warga Yahudi selama Perang Dunia Kedua.
Jeder Besuch in Yad Vashem berührt mich aufs Neue im Innersten.
Berbicara dalam lawatannya ke Monumen Peringatan Holocaust Yad Vashem di Yerusalem, Merkel juga berjanji untuk berdiri melawan anti-Yahudi, kebencian dan kekerasan setiap hari. Ditambahkannya, hal itu merupakan kewajiban bagi setiap pemerintah federal. Perdana Menteri Israel Naftali Bennett menemani Merkel ketika mengunjungi museum itu dan ikut serta dalam upacara peringatan. Merkel meletakkan karangan bunga di Hall of Remembrance dan menyalakan kembali api abadi. Para pemimpin pasca Perang Jerman telah berulang kali minta maaf atas kekejaman Nazi dan negara itu telah membayar ratusan juta dolar sebagai ganti rugi kepada para korban. Dalam satu dekade pertama setelah perang, hubungan Israel-Jerman mengalami tahap sangat sulit. Tetapi dalam beberapa tahun terakhir ini, kedua negara telah mengembangkan hubungan dekat. Puluhan perempuan kembali melangsungkan unjuk rasa di ibu kota Kabul, Afghanistan hari Minggu menuntut hak untuk bekerja dan memperoleh pendidikan. Sejak Taliban mengambil alih Kabul, banyak yang khawatir akan pembatasan hak-hak perempuan oleh pemerintah baru itu. Sebagian perempuan dilaporkan telah dilarang untuk kembali bekerja dan bersekolah. Salah seorang demonstran mengatakan satu-satunya kejahatan yang dilakukan perempuan Afghanistan adalah karena terlahir sebagai perempuan. Harifah Fatimi yang juga ikut berdemonstrasi mengatakan mereka memperjuangkan hak untuk bekerja, bersekolah dan ikut serta dalam partai politik. Masyarakat internasional telah berulang kali menyampaikan keprihatinan mendalam terhadap pembatasan akses untuk mendapatkan pendidikan bagi perempuan dan anak perempuan, baik di tingkat SMA maupun universitas. Juga peringatan akan kemungkinan kembali berlakunya aturan Taliban yang keras sebagaimana era tahun 1990-an ketika mereka pertama kali memimpin Afghanistan. Abdul Qadir Khan, tokoh kontroversial yang dikenal sebagai bapak bom nuklir Pakistan, meninggal dunia hari Minggu setelah sakit selama beberapa waktu karena terjangkit COVID-19. Demikian pernyataan pihak keluarga. Menteri Dalam Negeri Sheikh Rashid Ahmad mengatakan, Khan yang menggagas Pakistan untuk menjadi negara yang memiliki senjata nuklir pada awal tahun 1970-an, meninggal di rumah sakit KRL di ibu kota Islamabad.
Yesterday a great man died. He was a great scientist. He served this country with emotion, dignity, respect.
Ribuan orang menghadiri upacara pemakaman kenegaraan di Masjid Faisal yang terbuat dari marmer putih besar di ibu kota. Jenazahnya dibawa ke tempat pemakaman dengan pengawal kehormatan, sementara para pejabat militer dan politik memanjatkan doa. Seluruh bendera di Pakistan diturunkan setengah tiang, tanda berduka. Tempat-tempat pemungutan suara di seluruh Irak dalam pemilihan parlemen yang diharapkan akan memulai reformasi yang sangat dibutuhkan setelah konflik dan salah urus selama beberapa dekade telah ditutup. Pemungutan suara yang semula dijadwalkan berlangsung tahun depan diadakan beberapa bulan lebih cepat sebagai tanggapan atas protes luas di ibu kota Baghdad dan provinsi-provinsi di bagian selatan pada akhir tahun 2019 lalu. Aparat keamanan ketika itu menanggapi demonstrasi tersebut dengan gas air mata dan peluru tajam. Lebih dari 600 orang telah meninggal dunia dan ribuan lainnya luka-luka dalam beberapa bulan ini. Saat ini, lebih dari 25.000 personil aparat keamanan ditugaskan untuk melindungi proses pemungutan suara. Tetapi untuk pertama kali dalam puluhan tahun, tidak ada pemberlakuan jam malam. Saya Eva Masreva, VOA Washington.
VOA This Morning, Malaysia pada hari Minggu mencabut larangan perjalanan dalam dan luar negeri bagi warganya setelah selama berbulan-bulan melakukan penutupan wilayah dan pembatasan yang ketat terkait pandemi COVID-19. Selengkapnya disampaikan tim VOA.
Perdana Menteri Malaysia Ismail Sabri Yaakob hari Minggu mengatakan Malaysia membuka kembali perbatasannya untuk perjalanan domestik dan internasional warganya yang sudah divaksinasi lengkap. Ismail Sabri Yaakob mengatakan,
sekali lagi saya nak maklumkan, saya mengumumkan bahawa rentas negeri dibenarkan oleh pihak kerajaan. Dan kebenaran ini, kebebasan ini akan bermula pada hari besok.
Sekarang saya ingin menyampaikan dan mengumumkan bahwa perjalanan antar negara bagian akan diizinkan oleh pemerintah dan kebebasan ini akan dimulai esok.
Kebijakan ini juga diharapkan akan memulihkan industri pariwisata serta mendorong perekonomian negara itu. Pada pidato yang disiarkan televisi pada hari Minggu, Perdana Menteri Yaakob menyebut pencabutan itu terkait dengan vaksinasi warga. Malaysia mengatakan sebagian besar penduduknya telah divaksinasi penuh terhadap COVID-19.
Menurut Kementerian Kesihatan Malaysia atau KKM, kadar vaksinasi lengkap populasi dewasa di bawah plan imunisasi COVID-19 kebangsaan ataupun PIK telah mencapai 90%.
Menurut Kementerian Kesehatan, tingkat vaksinasi orang dewasa berdasarkan rencana imunisasi secara nasional telah mencapai 90%.
Perdana Menteri Ismail Sabri Yaakob mengatakan orang Malaysia yang divaksinasi lengkap sekarang bisa melakukan perjalanan ke negara bagian lain untuk berlibur dan kembali ke kampung halaman mereka. Selain itu, warga juga sekarang bebas bepergian ke luar negeri tanpa memerlukan persetujuan, tetapi mereka masih harus menjalani tes virus dan karantina setelah kembali. Yaakob juga mengatakan pemerintah masih menilai situasi untuk memutuskan apakah aman untuk membuka kembali perbatasan negara untuk orang asing. Malaysia sebelumnya menghadapi gelombang COVID-19 terburuk sehingga pihak berwenang memberlakukan penutupan wilayah nasional yang ketat. Menurunnya kasus dan imunisasi gencar menyebabkan pihak berwenang mulai mencabut pembatasan sebelumnya. Perusahaan dan bisnis diizinkan untuk dibuka kembali, sementara para pekerja perlahan-lahan kembali ke kantor. Malaysia yang berpenduduk 32 juta telah mencatat lebih dari 2,3 juta kasus dan 27 ribu kematian. Pada bulan Agustus saja, negara ini mencatat 20 ribu kasus COVID-19 dalam sehari dan ratusan kematian. Namun gencarnya pemberian vaksin telah memperlambat infeksi. Saya Madioni dan Leona Triyono, VOA. VOA.
Pemantau PBB menemukan peningkatan jumlah korban yang signifikan di Ukraina Timur semenjak kelompok separatis yang didukung Rusia mengakhiri perjanjian gencatan senjata dengan pemerintah di Kiev awal tahun ini. Laporan misi pemantauan HAM di Ukraina itu telah diserahkan kepada Dewan HAM PBB. Selengkapnya kita simak laporan Lisa Schlein dari Jenewa, disampaikan Leonard Triyono.
Laporan pemantau PBB itu mencakup perkembangan hak asasi manusia di Ukraina dari Februari hingga akhir Juli. Laporan itu menemukan bahwa 15 warga sipil telah tewas dan 47 terluka sejak pertempuran meningkat di wilayah Luhansk dan Donetsk di Ukraina Timur. Laporan itu mencatat peningkatan 51% dari kekerasan selama 6 bulan sebelumnya. Wakil Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia Nada Al-Nashif mengatakan pemantau PBB telah mendokumentasikan 13 kasus penahanan sewenang-wenang terkait konflik di wilayah yang dikuasai kelompok-kelompok bersenjata. Dia menambahkan 11 orang masih dalam tahanan.
Both self-proclaimed republics issued decrees in March and April.
Kedua wilayah yang memproklamirkan diri sebagai republik mengeluarkan dekret pada bulan Maret dan April dan memberlakukan perekrutan paksa 400 orang ke dalam kelompok bersenjata. Dekret lain yang dikeluarkan pada 1 Oktober menetapkan perekrutan 500 orang lagi. Langkah itu menghadapkan warga sipil laki-laki pada bahaya mematikan, melucuti hak mereka atas pelindungan yang diberikan kepada warga sipil oleh hukum kemanusiaan internasional, dan menghadapkan mereka pada resiko penuntutan pidana.
Laporan itu mengatakan suasana ketakutan dan sensor diri berlaku di wilayah yang dikuasai oleh kelompok-kelompok bersenjata. Laporan tersebut menegaskan bahwa republik-republik yang memproklamirkan diri terus membatasi kebebasan beragama, terutama bagi orang Kristen Evangelis. Al-Nashif mengatakan pemerintah Ukraina juga memiliki catatan hak asasi manusia yang tidak menentu. Misalnya, dia menyebutkan 22 kasus yang terdokumentasi mengenai ancaman dan serangan terhadap jurnalis, pembela hak asasi manusia, orang-orang LGBTI, dan minoritas.
Hate speech was also directed against Roma, LGBTI persons.
Ujaran kebencian juga ditujukan pada orang Roma, LGBTI, perempuan, penyandang disabilitas, dan orang-orang yang dianggap memiliki pandangan pro-Rusia. Sangat penting bahwa pihak berwenang secara efektif menyelidiki setiap insiden semacam itu dengan sepenuhnya mengakui adanya motif bias.
Misi pemantau PBB menuduh Rusia melakukan berbagai pelanggaran kebebasan sipil dan merampas hak pengadilan yang adil di semenanjung Crimea yang dicaploknya secara ilegal pada tahun 2014. Laporan tersebut mendokumentasikan kasus-kasus penyiksaan dan perlakuan buruk terhadap warga negara Ukraina di Crimea. Duta Besar Ukraina untuk PBB di Jenewa, Yevgenia Filipenko, mengatakan jutaan warga Ukraina yang tinggal di wilayah yang diduduki Rusia kehilangan hak-hak dasar dan kebebasan mereka. Dia mengecam upaya Rusia untuk melegitimasi pencaplokannya atas Crimea. Dari VOA Washington DC, saya Leonard Triyono.
Pemerintah Arab Saudi telah membuka kembali kesempatan umroh bagi warga negara Indonesia. Pemberitahuan tersebut disampaikan melalui nota diplomatik Kedutaan Besar Arab Saudi di Jakarta. Fathiah Wardah melaporkan dari Jakarta.
Kabar baik tentang dimulainya kembali umroh bagi jamaah Indonesia oleh pemerintah Arab Saudi itu disampaikan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dalam keterangan pers secara virtual dari Jakarta Sabtu. Retno menjelaskan keputusan dari pemerintah Saudi ini keluar setelah terjadi pembahasan yang cukup lama pada level Menteri Luar Negeri, Menteri Kesehatan, dan Menteri Agama. Selain itu, Saudi juga melihat tingkat penularan virus COVID-19 di Indonesia makin turun. Menurutnya, pemberitahuan tersebut disampaikan melalui nota diplomatik Kedutaan Besar Arab Saudi di Jakarta.
Kedutaan telah menerima informasi dari pihak berkompeten di Kerajaan Saudi Arabia perihal pengaturan dimulainya kembali pelaksanaan umrah bagi jamaah umrah Indonesia.
Retno menambahkan sebuah komite khusus di Arab Saudi sedang bekerja untuk mengatasi segala hambatan yang menghalangi jamaah dari Indonesia untuk melaksanakan umroh. Dalam nota diplomatik itu, lanjut Retno juga disebutkan kedua pihak dalam tahap akhir pembahasan mengenai pertukaran link teknis dengan Indonesia yang menjelaskan informasi para pengunjung berkaitan dengan vaksin dan akan memfasilitasi proses masuknya jamaah dari Indonesia.
Nota diplomatik juga menyebutkan mempertimbangkan untuk menetapkan masa periode karantina selama 5 hari bagi para jamaah umroh yang tidak memenuhi standar kesehatan yang dipersyaratkan.
Retno mengatakan keluarnya izin umroh bagi jamaah dari Indonesia itu akan ditindaklanjuti oleh pemerintah melalui pembahasan secara lebih detail mengenai teknis pelaksanaannya. Kementerian Luar Negeri akan terus berkoordinasi dengan Kementerian Agama dan Kementerian Kesehatan serta dengan otoritas terkait di Arab Saudi tentang pelaksanaan kebijakan baru ini. Pemerintah Indonesia lewat Menteri Luar Negeri Arab Saudi Pangeran Faisal bin Farhan telah menyampaikan permintaan agar larangan umroh bagi jamaah Indonesia dapat dicabut. Permintaan itu disampaikan di sela-sela sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa di New York September lalu. Meskipun umroh sudah dapat dimulai kembali, masih belum ada kepastian kapan hal ini dapat terlaksana. Warga yang ditemui VOA tetap merasa senang dengan dibukanya kembali umroh untuk jamaah Indonesia. Lutfia, 57 tahun, mengatakan kegembiraannya mendengar kabar tersebut. Menurutnya, keinginan untuk berumroh yang sempat tertunda akan segera terwujud. Hal yang sama juga diungkapkan Ahmad.
Senang banget dengernya, karena kemarin sempat tertunda karena ditutup. Saya sudah pingin sekali umroh.
Alhamdulillah senang banget dengernya, akhirnya bisa umroh lagi.
Dari Jakarta, Fathia Wardah melaporkan untuk VOA Washington.